www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อ10วิธีทำให้ลูกค้าหลงรักแบรนด์ในยุคดิจิตอลครับการให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือที่เรียกว่าการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับถือว่าเป็นการทำการตลาดสมัยใหม่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่การตลาดยุค 3.0 ละมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียรวมไปถึงดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบจนทำให้พฤติกรรมของลูกค้านั้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่แบรนด์ต่างๆจึงจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ดีๆบนโลกดิจิตอลนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้ววันนี้นะครับผมได้รวบรวม10วิธีในการสร้างและดึงดูดความสนใจจนลูกค้านั้นจะต้องหันมาหลงรักแบรนด์ของคุณในยุคดิจิตอลมาฝากกันครับอันดับที่1 นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการตลาดนั้นไม่ใช่การโฆษณาครับแต่หลายคนนะครับยังงงและสับสนโดยการเอาคำว่าการตลาดนั้นไปรวมกับการโฆษณาเพราะมันเป็นการสื่อสารสิ่งที่มีอยู่ออกไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่หากมองกันชัดๆแล้วนะครับการโฆษณานั้นจะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวหรือ one way communication มากกว่าที่เป็นการส่งข้อมูลต่างๆผ่านสื่อออกไปแต่การตลาดนะครับมันเป็นการสื่อสารแบบ2ทางหรือ two way communication ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเชื่อมโยงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าลูกค้าจะได้อะไรหากเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับแบรนด์นะครับหรือเราเรียกว่า engagement นั่นเองและในโลกดิจิทัลนะครับยิ่งต้องใส่ใจกับคำนี้นะครับคำว่า engagement นะครับเพราะมันคือโลกแห่งการสื่อสารหลายทางที่ลูกค้าสามารถที่จะโต้ตอบแสดงความคิดเห็นบอกต่อหรืออาจพูดถึงเรื่องเสียหายเกี่ยวกับแบรนด์ได้ตลอดเวลาครับข้อที่2นะครับสร้างการมีส่วนร่วมหากไม่สามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ก็คงยากที่จะให้คุณค่านั้นเกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้วิธี1ที่ดีและง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่แบรนด์แสดงให้ลูกค้านั้นเห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขานั้นมีความสำคัญเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้ดีขึ้นทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของกับแบรนด์นะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการสร้างให้เกิดความภักดีหรือแบรนด์ลอยัลตี้และการสนับสนุนแบรนด์ในอนาคตต่อไปครับข้อที่3การฟังสำคัญมากๆนะครับด้วยความที่ลูกค้านั้นครับสื่อสารหรือแสดงความเห็นผ่านทางโลกออนไลน์และโลกโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ต้องมีการพูดถึงหรือแชร์ต่อแบรนด์ของคุณไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะต้องรับฟังทุกๆปัญหาการพูดถึงแบรนด์ของคุณในรูปแบบต่างๆนั้นนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนอกจากนั้นคุณอาจจะได้รับประโยชน์จากการหาลูกค้าใหม่ๆหรือการสร้างประสบการณ์ดีๆกับลูกค้าเดิมไปอีกเช่นกันข้อที่4ครับกระตุ้นให้ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ของคุณอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ได้คือการดูแลพวกเขาในลักษณะแบบเป็นส่วนตัวพยายามกระตุ้นให้ลูกค้านั้นช่วยบอกต่อหรือพูดแนะนำเกี่ยวกับแบรนด์ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้ซึ่งมันจะช่วยให้การทำการตลาดนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5ครับเปลี่ยนจากลูกค้าทั่วไปให้เป็นคนพิเศษผมกำลังพูดถึงการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับอะไรบางอย่างที่ดูพิเศษกว่าคนอื่นหรือที่เราเรียกว่าการทำ personalize นั่นเองนะครับในการนำเสนอคอนเทนต์แบบเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มลูกค้าแต่ละคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันและการคัสตอมไมซ์สินค้าหรือบริการให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภทด้วยครับโดยจุดประสงค์ของการทำทั้ง2รูปแบบนั้นก็เพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆข้อที่6ครับทำการตลาดด้วยโมบายมาร์เก็ตติ้งในโลกดิจิทัลนั้นเชื่อมโยงแบรนด์กับลูกค้าผ่านมือถือเป็นหลักได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการจะเอาใจใส่ลูกค้าก็ต้องใช้ประโยชน์จากมือถือและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างสรรค์แคมเปญดีๆและก็ต้องให้ความสำคัญกับการปรับใช้ได้กับพวกแท็บเล็ตรวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยเช่นกันครับข้อที่7ไม่ลืมเรื่องคอนเทนต์นะครับการทำคอนเทนต์ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำหรับการสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์นะฮะซึ่งแบรนด์ต้องมีการพัฒนาตัวคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และสดใหม่เสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับหากคอนเทนต์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้และเป็นคอนเทนต์ที่โดนใจจริงๆนั้นก็รับประกันได้ว่าคุณจะได้สาวกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1คนแล้วข้อที่8ครับทำให้พนักงานนั้นกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่ใช่แค่เพียงการจ้างดารามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้เพียงวิธีเดียวนะครับที่จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจหรือมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้แต่การสร้างแบรนด์ให้ได้ผลดีที่แท้จริงนั้นก็ควรที่จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคนกลายเป็นตัวแทนของแบรนด์โดยพนักงานนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการการดูแลลูกค้าอย่างเป็นมิตรการวางตัวเหมาะสมการใส่ใจลูกค้าซึ่งการกระทำทั้งหมดของพนักงานนั้นจะสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณนั้นเป็นอย่างไรเรียกได้ว่ามันสามารถสร้างให้เกิดความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนข้อที่9ครับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากที่สุดพยายามใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาวัดผลแบรนด์ในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเก็บข้อมูลเวลาที่ลูกค้าพูดถึงแบรนด์รวมไปถึงการตรวจสอบสุขภาพของแบรนด์เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10เลือกช่องทางสื่อสารให้เหมาะสมแม้ว่าจะมีโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ให้เลือกหลายๆช่องทางนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องกวาดเอาทุกช่องทางมาใช้นะครับเพราะมันจะเสียทั้งเวลาและงบประมาณการตลาดดังนั้นก็ควรเลือกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายนั้นเปิดรับเป็นหลักๆและก็ช่องทางที่มีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของลูกค้านะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีจะดีกว่าครับในยุคดิจิตอลนะครับมันคือการสร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยีและช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งแบรนด์เองก็จำเป็นจะต้องรีบหาโอกาสในการสร้างให้ลูกค้านั้นตกหลุมรักแบรนด์ได้เร็วที่สุดและสิบวิธีดังกล่าวก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้างให้ลูกค้ากับแบรนด์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ